raspad Jugoslavije i vaša generacija.
Pa ne znam kako da vam to kažem, mi smo generacija, ja sad uvijek često kažem, sad kad čitate neke naše medije, ispada da su svi jedva čekali da se država raspadne i da je to tamnica bila i tako dalje, mi koji se malo dulje sjećamo znamo da nije tako. Jel? Da dosta pogled snimke nekih nogometnih utakmica kako se je u Zagrebu navijalo za reprezentaciju, pa znamo da to baš i nije slučaj. Ali onda je došao Milošević. To je moja perspektiva, mislim i mnogih ljudi koji su voljeli i bivšu državu, i ona je postala nemoguća zbog te politike. I naravno da i oni ljudi koji su mislili dobro i voljeli domovinu tada, više su smatrali da to naprosto nije moguće. I zaista, evo, ja isto, to sam rekao za jedne vaše novine, rado se sjećam nekih lijepih trenutaka koje smo provodili zajedno, ali danas smatram da Jugoslavija više nije moguća, da se ne da obnoviti, ne bi bilo moguće. Naprosto je previše toga se dogodilo, a ključnom smatram zaista Miloševićevu politiku. Mislim da je ona uništila bivšu državu. Strahote koje su se dogodile u ratu su enormne i to će, ja mislim, dvije generacije mora da se to svede na jednu mjeru koja ne opterećuje dnevnu politiku. I dnevne odnose, bih rekao. Je, dolaze mladi ljudi, manje su neki opterećeni, ali gotovo da ne možete ovdje kod nas susresti ili malo koga rat nije dirnuo na ovaj ili onaj način. Nisu stvari, naravno, i tu su i u Hrvatskoj su i Srbi stradali, to je potpuno jasno. Ali, kažem, ishodište vidimo u Miloševićevoj politici.
S jedne strane je Beograd, s druge strane Zagreb. Mislim da je upravo ovo što vi govorite uticalo da se prilično, da su se te veze, mislim, između ova dva sveta i stanile, što bi se reklo.
Da, da.
Kako tu imate li tu neke ideje šta bi valjalo činiti?
Pa postoje neke stvari koje se moraju napraviti, mislim, evo, ja mogu reći od kad sam preuzeo dužnost, otvorio dijalog sa predsjednikom Tadićem, mislim da se ipak puno stvari dogodilo, bez obzira na ove dnevne, Šešelj rekao ovo, ovaj mu odvrati ono, jedan ministar ovo, drugi ministar ono, ali ipak pogledajte samo i broj ljudi koji idu amo i tamo, trgovina koja ide, razmjena, orkestri dolaze, Beogradska filharmonija bila tu, naši tamo. Dakle, jedino najbolje vidite te recidive divljaštva na nogometnim utakmicama. A inače drugo je puno bolje, jel? I mislim da ta sva suradnja pokazuje da smo ipak, pa imamo zajedničke vojne vježbe čak, evo dotle smo došli, jel? Ali ima puno toga za učiniti, a neće biti moguća potpuna, kažem, neke rane nikad neće zacijeliti, ali neće biti potpuno moguće imati puninu odnosa, kvalitetu, bez da se neke stvari raščiste. U prvom redu to je pitanje nestalih osoba. To je nešto što svi doživljavaju kao rep koji je naprosto pitanje elementarne ljudskosti i mira i suživota, pri čemu od tih nestalih ima i Hrvata i Srba. Nešto više Hrvata, manje Srba, ali sve su to naši državljani. Prema tome, na tome se još puno mora raditi. Drugo, imamo tih raznih ekonomskih prijepora, sukcesija bivše države, imovinu. Mislim da je otimačina koja je bila i jamu i tamo te stvari učinila teško provedivim na onim načelima kakve su dogovarane i dogovorene svoje vremeno. Dakle, morat će se tu naći neka rješenja, neki kompromis. Treće pitanje, granice na Dunavu. Ja sam uvjeren da će se to opet riješiti nekom arbitražom, jer očito su to, nijedna politika ne može preuzeti rizik da bude optužena da je pustila drugoj strani nešto. A uvijek su varijante prilično isključive i mislim da zato neće biti sporazuma za stolom, nego će biti sporazuma u nekoj sudnici ili nečemu, i što prije se to riješi, to bolje. Što prije, to bolje. Ima se puno, ima izbjeglice još, imaju puno nerješenih problema. pitanje penzija, radnog staža za ljude, pitanje obnove. Sad, vrlo je teško reći, recimo danas ljudi koji neki žive u Srbiji, neki u Hrvatskoj, koji su otišli iz nekih mjesta, recimo iz Dalmatinske Zagore, pa ko će on se tamo vratiti? Tamo se vraćaju stariji ljudi da umru. Ali tamo vam niko neće doći, jer nema ni Srbi ni Hrvati, potpuno isto. Dakle, ono što je važno i nerealno je očekivati da će svi ljudi koji su izbjegli se vratiti, ali je realno i mora se provesti da svako dobije svoju imovinu i da može s njom raspolagati kako misli da je najbolje. Isto, isto vrijedi i za Hrvate koji su otišli tada iz, iz Srbije, iz Vojvodine, najviše iz Vojvodine, ali iz nekih drugih krajeva koji su bili pod pritiskom.
Na posljednjim izborima ovdje u Hrvatskoj vi ste također imali svoju predizbornu kampanju.
Dobro.
Koja se, pretpostavljam, razlikovala od one kampanje koju ste vodili na prethodnim izborima.
Točno.
Šta ste tada obećali? Sad, šta ste sada?
Sada sam možda napravio, možda je to bila i greška. Dakle, ja sam sada, gledajući kakva je situacija u društvu, nisam obećavao opća mjesta kao pravdu koja se onda više ili manje, ona se je u ovom kaznenom smislu počela ostvarivati, ali ne opća socijalna pravda, kriza je učinila svoje, nego sam smatrao da kao predsjednik moram ponuditi jedan paket sveobuhvatnih reformi. I čak sam i predlagao ozbiljne ustavne promjene. Neki su mi govorili, pa to ti ljudi ne razumiju, nemoj ići s tim, neće ti se to primiti, možda su bili u pravu, ali riječ je o reformama gdje su i mnogi od protivnika na kraju rekli da su to reforme bez kojih nećemo naprijed. Na što se to odnosilo? Odnosilo se prvo na jačanje demokracije, promjenu izbornog sustava. Jačalo se na, odnosno temeljilo se u okviru tih demokratskih promjena na fiksiranju unutar stranačke demokracije. Vidite kako nam stranke izgledaju, sve vlast jedne osobe, jeli, u svakoj od stranaka ili skoro svakoj od stranaka. I na velikim institucionalnim promjenama se temeljilo, a to je napuštanje sadašnjih gotovo 600 jedinica različitog nivoa lokalne samouprave i zamjena tog sustava ozbiljnom pravom decentralizacijom i regionalizacijom, 5 do 8 regija, sa puno više novaca i puno više ovlasti za te regije. Bile su tu i opsežne promjene kada je riječ o upravi, kada je riječ o pravosuđu. Jednom riječu, to je jedan zaista ozbiljni projekt reforme države. Vidjeli ste, evo, za malo nije uspjelo.
Mala razlika.
Mala razlika je bila, ali je bila razlika. I izbori su završili kako su završili. Gospođa Grabar-Kitarović je išla ovaj put ona sa jednom općenitom kampanjom koja se sastojala, vi ste na vlasti bili, niste ništa napravili, to je jedno. A drugo, bit ćemo najbogatija država na svijetu. Prošlo je. Gospođa Grabar-Kitarović je dobila izbore, ja sam prvo što sam napravio, naravno je čestitao i sve one koji rade u uredu pozvao da kako su predano radili za vrijeme mog predsjednikovanja, nastave isto i kada je riječ o njemu.
Imate li zamjerke zaista sada neke na svoj rad u vrijeme dok ste vi bili?
Pa dobro, sad naravno kad prođu izbori i kad ste ih izgubili, onda imaju potrebu mnogi ljudi no name da vas pljunu. Pa imate dovoljno kritika, možete pročitati. Pravilo su to kritike, neke bile vezane zato da sam bio kao preblizak vladi, što ja mislim da nije točno. Ja mislim da predsjednik, bez obzira iz koje stranke dolazi, ne smije biti ni opozicija, da on je dio sustava vlasti. Jel? I drugo, govorilo se, evo, kao nije napravio šta nije napravio, ono što uopće nije nadležnost predsjednika. Prema tome, optuživati predsjednika ili sutra predsjednicu da je gospodarsko stanje loše, nema puno smisla, ali apsolutno nikakvih ovlasti predsjednika nema da bi utjecao na gospodarsko stanje. Naravno, neki aspekti moje politike se mnogima nisu svidjeli, u prvom redu nije se svidjela mnogima i to su me jako optuživali, moja orijentiranost uz Europu na regiju. Ja sam smatrao da je, i smatram i dalje, da je regija vrlo važan interes, da je Hrvatska danas u poziciji da artikulira i evropski i svoj interes u regiji, pomogne da i ostatak regije uđe u Evropsku uniju. da imamo ozbiljne ekonomske interese u regiji, da imamo ozbiljne ljudske i političke interese, upravo zbog tih svih odnosa. Međutim, evo, naša desnica to vidi kao crvenu krpu i isticali su maltene da sam špijun Srbije. Ovde vidjeli ste, čak su i Šešelja upleli u kampanju, ne znam jeste to vidjeli, što je jako, dakle, jedna obskurna emisija, desničarski vođena, od desnice plaćena je u Hrvatskoj, je dobila Šešelja da govori u emisiju uživo kako je on moj prijatelj i da on za mene radi u kampanji, zašto da bi izazvao gnjev ljudi prema meni. Jel?
To je bilo u
Zagrebu? U Zagrebu, to je TV Osijek, u Osijeku je ta TV televizija, ali je gledana putem mreže lokalna televizija.
Kad je to?
A u kampanji, ne? Dakle, Šešelj se osobno javio da me hvali, kao, ne?
Šta sada? Mislim, kad ovo kažem, s jedne strane, vi ste na fakultetu, imate bogatu muzičku prošlost, što bi se reklo, ali vi ste sada u dilemi, jer ste u ličnoj pretpostavljenoj dilemi, ovo je moja improvizacija.
Dobro.
Jer šta sad? Da li sad nastavim da se bavim politikom ili da...
Pa evo, ja sam se odlučio nastaviti baviti politikom, bilo je mnogih koji su me nagovarali da se vratim u SDP, posebno je tu bilo puno i koji su nezadovoljni sadašnjim vodstvom SDP-a, pa su me nagovarali da ja budem vođa puča u SDP-u, pa da ja postanem predsjednik SDP-a, što ja naravno nisam htio jer ne želim voditi pučističku politiku, osim toga mislim da je SDP danas u stanju koje nije osobito dobro. A onima koji me zovu na taj način na povratak, zamjeram da zašto se sami ne izbore, zato šute u stranci, a dolaze okolo i nagovaraju na puč. Ali, dakle, ne želim, to je za mene prošlost, ja jesam socijaldemokrat i volio bih dočekat dan da SDP opet postane prava, autentična socijaldemokratska stranka sa jednim vodstvom koje može se opet nametnuti državi. U međuvremenu sam odlučio osnovati jednu političku stranku lijevog profila lijevog centra, koja bi na iduće izbore ušla u koaliciji sa nekim drugim manjim strankama, posebno regionalnim strankama koje podržavaju koncept regionalizacije sa puno novih mladih ljudi. Evo, sad sam negdje na početku tog posla, interes je dobar, iz velikih stranaka jako motiviraju i medije sve da napadaju takvu jednu inicijativu, ali mislim da to meni čak stvara jednu dobru dodatnu reklamu, pa evo, puno ljudi se javlja i nadam se da će ta stranka imati uspjeh.
Kako se zove stranka?
Nismo još, neke stvari još nisu, postepeno doziramo informacije, ima jedan uži krug imena, evo, baš je nedavno izašlo u novinama informacija da smo odlučili da se stranka zove Naprijed Hrvatska za uskličnikom. To je jedna od varijanti, ali odabir nije napravljen.
Studenti, kada ste se vratili na fakultet, kakve kontakte imate sada sa vama?
Pa dobro, iako nije još zapravo počeo moj pravi angažman, jer kod nas su sve jednosemestralni predmeti, takva je organizacija nastave, i moj predmet dolazi u aktivnu poziciju na jesen. Tako da sad imam evo ovdje malo mira. Čak formalno još nisam prešao na fakultet, nego sam na onom, recimo tako, otkaznom roku za dužnosnike. Ne?
Kako se zove vaš predmet?
Ja predajem ovdje kazneno ili, vi kažete, krivično procesno pravo i međunarodno kazneno pravo.